بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله الذي هدانا بالقرآن ودعانا للإيمان وأجاب دعوتنا بالفضل والإحسان، والصلاة والسلام على سيد العرب والعجم محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهل الإسلام، أهل إيمان، برادر لار، خرمت لي أطهال لار، خرمت لي أستاذ لار، أكأك لار، يار برادر لار، بغن مبارك أولوغ أيام دا، مبارك جمعة كنة دا، أزاغ يقل لاردن ربمز الله جل وعلا مبارك بيتك خلوص نيات بلان، خلوص إتقاد بلان qadam bosib kelyapmiz. Alloh taboraka va taolo barchalarimizni bosib kelgan har bir qadamlarimizga ajru azim hasanotlar ato eylasin. Beadad, behisob shukrlar aytamiz. Alhamdulillah, Alloh taboraka va taolo oralarimizdan sizni bizni mana shunday baxtga, mana shunday bir saodatga, iymon degan ulug' bog'iga bahramand aylab, o'ziga sajda qiladigan, o'zidan iltijolarni so'raydigan saodatni bergan zotga hamd sanolar aytamiz. Payg'ambarimiz alayhi salotu vasallamga salovat va durudlar aytamiz. U zoti boborakotning tinimsiz qilgan harakatlari, ummati degan u kishining muborak nidolari payg'ambar alayhi salotu vasallamni har bir harakatlari, har bir so'zlari ixlos degan ulug' bir bino ustida ekanligining javobi mana siz biz jamoatga bo'lgan, ibodatga bo'lgan, Allohning buyruqlariga bo'lgan mana shunday bir ulug' bir ishlarda hozir nozir bo'lib turibmiz. Alloh jalla va alo barchalarimizni mana bu ayyomlarda ixlos bilan, muhabbat bilan qilayotgan barcha ezgu niyatlarimizni daryohida qabul aylasin. Bugungi mavzuyimiz ixlos buyuk fazilatdir degan bobni inshaalloh tanlagan bo'ldik. Ixlos. Bu kalima arab tilidagi axlasa fe'lining mastari, ish harakat nomi bo'lib, lug'atda biron kishiga nisbatan samimiy, xolis, sodiq bo'lish degan ma'noni ifodalaydi. Shariat istilohida esa Alloh taologa nisbatan xolis, sodiq bo'lish barcha amallarni xolis uning o'zi uchun qilish ma'nosini anglatadi. Darhaqiqat ixlos Islom dinining asl mohiyatidirki, har bir yaxshi amal uning ustiga barpo qilinadi. Odam alayhissalomdan tortib to qiyomatgacha keladigan barcha odamzod so'z va amalda ixlos qilishga buyurilgan. Kim ixlosni mahkam ushlasa najot topadi. Kim uni zoya qilsa halokatga yuz tutadi. Zero amalning qabul bo'lishi yoki bo'lmasligi, unga mukofot yoki jazo berilishi, o'sha amalda ixlosning mavjud yoki mavjud emasligi e'tibori bilan bo'ladi. Alloh taolo bizdan avval o'tgan qavmlarni ham ixlosga buyurganini eslatib shunday dedi. A'udhu billahi minash shaytonir rajim.
Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة.
Halbuki ular faqat yagona Allohga, u zot uchun dinni xolis, ixlos tutgan va to'g'ri yo'ldan og'magan hollarida ibodat qilishga va namozni barpo qilishga hamda zakotni ado etishga buyurilgan edilar. Bayyida surasi. Alloh taolo marhamat qilib Qur'oni Karimda ixlos qilishning ahamiyati haqida ko'p oyatlarda bayon etgan. Jumladan Zumar surasida Alloh taboraka va taolo marhamat qilib inna anzalna ilaykal kitob kitoba bil haqq fa'budillaha mukhlishan lahuddin. Ey Habibim Muhammad alayhi salom, albatta biz sizga bu kitobni haqiqatan nozil qildik, bas siz Allohga dinni unga shirkdan xolis qilgan holda ibodat qiling. Yana bir Zumar surasining oyatlaridan birida Qul inni umirtu an a'budalloha mukhlisan lahuddin. Ayting, men Allohga dinni unga xolis qilgan holda ibodat qilishga buyurilganman deb ayting. Demak, mu'min kishi ibodatlarini, amallarini Allohga xolis qilgan holda oilasi farovonligi, yurt tinchligi, din va jamiyat rivoji uchun jon kuydiradi. Ibodatlari qay darajada ixlosli bo'lsa, dunyo ishlarida ham shunchalik samimiyat ko'rsatadi. Bu hususni ham Rasululloh sollallohu alayhi va sallam hadis shariflarda marhamat qilib, Alloh taolo ishingizni eng yaxshi suratda bajarganingizdan sevinadi deya bayon etganlar. Ya'ni musulmonman degan kishi hech bir ishga shunchaki yondashmaydi. Birovlarning ko'rishi uchungina amal qilmaydi. Zotan riyokorlik nafaqat inson, balki butun jamiyatga faqat yomonlik keltiradi. Eng xatarlisi ixlos va samimiyatning ziddi bo'lgan bu illat azgina aralashsa ham butun ibodatlar, yaxshi amallar botilga yuz tutadi. Alloh asrasin. Ixlos. Ixlos agar bandani Allohga bo'lgan muhabbatim bor, Allohni yaxshi ko'raman degan odamda ixlos bo'lmaydigan bo'lsa, u inson, u banda yolg'onchidir. Har bir qilayotgan amallarimiz, u ibodatimizmi, u ehson xayratlarimizmi, u gapirayotgan so'zlarimizmi, bir-birimiz bilan bo'ladigan muomala munosabatlarimizmi, u quda-andachilik, qavmi qarindoshlik, hamma ishlarni negizida bitta narsa turadi. Alloh haq subhanahu va taolo meni har bir botiniy va zohiriy amallarimni ko'rib turgan, undan berkitadigan biror zarra narsani o'zi bo'lish mumkin emas degan e'tiqodga ishongan banda ixloslik bo'ladi. Alloh meni ko'rib turibdi degan banda oddiy odamlarga bir odamlar tarafidan yaratilgan mana kamera qo'yib qo'yilgan. Mana masjidimizning o'zida ham 40 dan ziyoda joyda kamera bor. Ilgari o'g'irlik juda ko'p bo'layotgan edi. Lekin shu kichkinagina mana shu taraqqiyot bir texnikani kichkinaga quloqdagi narsani o'rnatishligimiz bilan o'sha o'g'rilar yo'qoldi. Va ularni bir ikkisini ushlab ibrat qilib, hattoki yozilgan o'sha uni tasmasini ko'rsatilgandan keyin u o'rtoqlarga aytganmi, xabar yetganmi, yo ko'kcha masjidda o'g'irlik qilish qiyroq bo'lib qoldi deganmi, hokazo yo'qoldi. Lekin musulmon bandachi, musulmon banda, men iymonlikman degan banda, Alloh haq subhanahu va taolo har bir joyda, qorong'ida, biz mabodoki u ovulda bo'ladimi, u cho'lda bo'ladimi, sahroda bo'ladimi, qatta bo'lishimizdan qat'iy nazar, eng hech kim ko'rmaydigan, hammadan uzoq bo'lgan o'lkalarda bo'lgan taqdirda ham Alloh doim birga ekanligini, Alloh doim shohid ekanligini unutmagan bandada ixlos ham chiroyli bo'lar ekan. Mana shu kelishimiz ham ixlos. Ixlos bo'lmasa qancha odamlar bor, na jumaga, na namozga, na ibodatga ixlosi bor odamlar bor. Nima uchun shuncha? Ba'zi bir odam aytadi, ko'proq masjidga keladiganlar deydi, u odam aytayapti. O'zingni hozir muhtoj masjidga ko'rinib turibdi, lekin ichi tugab bo'lgan odam aslida. Odamlarning ko'pi omadsiz odamlar masjidga boradi, bir narsalarni so'ragani. Biz omadlikmiz, shuning uchun bormaymiz deydi. Hop, bugun omadsiz bandalar boryapti. Siz omadliksiz, lekin ertaga omadliklarni ham olib kelishadi betga. Ko'tarib olib kelishadi. Allohu akbar ularga kerak bo'ladi. Masjidni jamoati o'sha omadsizlar unga guvohlik beradimi yo omadlilar guvohlik beradimi? Mana bu masalani ham o'ylab qo'yishinglar lozim bo'ladi. Demak, ixlos qanday bir ulug' bir ibodat. Alloh taolo amallarni xolislik bilan qiladigan bandalarga garchi ularning amallari chetdan qaraganda arzimas va oz bo'lib ko'rinsa ham ajr mukofotini katta qilib beradi. Shuningdek, Alloh ularning
garchi xatolari zohirdan katta va yirik bo'lib ko'rinsa-da gunohlarini kechiradi. Agar riyo yoki sum'a, odamlar ishsin degan tushunchani sum'a deyiladi, biron amalni qilishga undayotgan bo'lsa, o'sha amaldan to'xtash zarur. Ammo kimning xolis boshlangan amaliga riyo vasvasasi aralashsa, amalni tark qilmay bu vasvasani bartaraf etishga harakat qilmoq kerak. Demak, musulmon kishi qalbidagi niyatini to'g'irlab, azmu qarorini mustahkamlab, qayerda bo'lmasin odatiy solih amallarini davom ettiraverishi va bunda shaytonning vasvasasiga uchib qolmasligi zarur. Lekin nafl amallarni odamlar ko'zidan panada qilishga odatlanishi u uchun a'loroqdir. Ko'pincha shayton solih kishiga u haqda odamlarning maqtashlarini, iliq so'zlar aytishlarini riyo sifatida keltiradi. Shak shubha yo'qki, kim amalini odamlar maqtovi uchun qilsa, albatta bu turish turmushi riyodir. Biroq kim amalini xolis Alloh uchun qilsa va amalidan so'ng odamlar unga aytayotgan maqtovlardan ozgina xursand bo'lib qo'ysa, bu ixlos haqiqatiga zid emas. Muslim o'z sahihlarida Abu Zar radhiyallohu anhu'dan rivoyat qiladilarki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan yaxshilikdan birontasi qilib, so'ng odamlardan maqtov eshitgan kishining amalini riyo deb hisoblaysizmi deb so'rashganida u zot, bu mu'minlar uchun oldindan berilgan xushxabardir dedilar. Banda qilayotgan amalida xolis bo'lib, xolis samimiy qilayotgan ishiga odamlar tarafidan qandaydir bir minnatdorchilik yoki bir xursandchilik bir e'loni qilinadigan bo'lsa, bu hech qanday samimiy xolis niyatga futur yetmaydi. Sababi uning niyati Allohning fazliga bog'langan. Uning maqsadi Allohning rahmatiga xaridorlik bo'lgan. Uni maqsadi faqatgina lilloh bo'lganligi uchun unga aytiladigan bir mabodoki bir tabrik yoki unga rahmatlar hech qanday u odamni xolis niyatiga riyo kirgizmaydi. Balki u xolis niyat bilan qilgan bandani yanada u rahmatlar mas'uliyatini oshiradi. Yana bir karra o'sha qilayotgan xayrlik ishlarida yana ham mustahkamroq bo'lmoqlikqa, yana ham sharaflik ishlarda musobaqadosh bo'lmoqlikqa inshaalloh chorlaydi. Ba'zan kishi amalini xolis Alloh uchun boshlaydi, lekin o'sha amal asnosida qalbiga riyo hissiyot keladi. Bunda uning amali bekor bo'lgan yoki bo'lmaganligi borasida ikkilanib qoladi. Ulamolarimiz bu haqda turlicha fikr bildirganlar. Ba'zi odam shu riyomikin yo xolismikin ikkilanib qoladi. Shu paytida bu boradagi fikrlarning to'g'risi shuki, agar kishi shu holatda o'sha riyoga qarshi kurashsa, uni yomon ko'rib qalbidan chiqarib tashlashga harakat qilsa, uning amali bekor bo'lmaydi. Ammo o'sha xayolga rozi bo'lib, shu fikrda amalini davom ettiraversa, unda riyoga berilganligi uning amali bekor bo'ladi, vallohu alam. Demak, nihoyatda bir bu bobga e'tibor berishimiz lozim. Hammamiz hayotimizni bo'layotgan mana to'y qilayotgan odamlar, albatta uy qurayotgan odamlar, hayotida kiyinib chiroyli kiyimlar kiyayotgan odamlar, har bir so'zimizda yo har bir qadamimizda har birimizda uchraydigan narsa har birimizdan xoli emas. Kim ko'rsin, kim bilib qo'ysin, mana bu narsalar nihoyatda, hattoki vayl degan do'zaxda bir vodiy bor. U vodiy kimga desa, odamlarga qiladigan ishlarini bilib qo'ysin, ko'rib qo'ysin, mani kimligimni eshitib qo'ysin degan bir ma'noda qiladigan ishlari. Vaholanki u ish Allohning huzurida hali qabul bo'lganmi yo'qmi bilmaymiz. Lekin nihoyatda inson bu bobda ana shu riyo illatidan ehtiyot bo'lmoqligi lozim bo'lar ekan. Ali ibn Husayn Zaynul Abidin rahmahulloh kechaning oxirgi qismida orqalarga bir qop nonni ortib, uni odamlarga maxfiy ravishda ulashib chiqar edilar. Va maxfiy qilingan sadaqa Alloh azza va jallaning g'azabini o'chirur derdilar. Madina ahli aytardilar, biz maxfiy sadaqani Ali ibn Husayn vafot etgunlarga qadar yo'qotmadik. Amr ibn Qays al-Muali 20 yil nafl roza tutgan ekanlar. 20 yil nafl roza tutgan insonni ayollari ham farzandlari ham bilmagan ekan roza tutganliklarini. Nimaga? Uzoq nonushtalarini ertalabki o'sha nonushtalarini olib, tonglab do'konga ketardilar va o'sha taomni sadaqa qilib yuborardilar. Buni oila a'zolari bilmasdi. Agar u zotga yig'i kelib, yig'laydigan bo'lsalar, yuzlarini devorga qaratib, shiriklariga shamollash qanday ham qattiq-a der edilar. Ana ixlos. Ixlosga oid ba'zi masalalar. Birinchisi, amallarni maxfiy qilishlik haqida yuqorida o'tgan so'zlar odamlar oldida butunlay amallarni tark qilish lozim degan ma'noni anglatmaydi. Amallarni maxfiy qilish qalbning riyodan xotirjam bo'lishi jihatidan afzallikka yo'yiladi. Kishi amallarni odamlardan mavjudligida ham qilaverishi mumkin. Ayniqsa u amallar insonning doimiy qilib yuradigan ibodatlari bo'lsa, uni har qanday holatda ado etish joiz. Faqat bunda qalbini riyodan qattiq saqlash kerak. Odamlarni jonivor yoxud yosh bola sifatida e'tiborsiz sanash kerak. Musulmon kishi riyodan saqlanish bilan amallardan to'suvchi shayton vasvasasi orasini ajratib olishi lozim. Shunda u ko'p yaxshiliklardan ortda qolib ketmaydi. Zero shayton ham riyo va undan qo'rqishni ana shunday bir mavzusini ibodatdan to'sish uchun qurol qilib olishi mumkin. Ya'ni shayton sen bu amaling bilan riyo qilsan, bu ibodating bilan, bu qilayotgan savobli ishlaring bilan hamma ko'rib turibdi deb riyo qilsan deb riyoni u odamni vasvos qilib riyo illatiga duchor qilishlik bilan u ishni odamlar ko'rmasin deb riyo qilyapsan deb, xo'ja ko'rsin qilyapsan deb to'xtattiradi. Lekin shunday ishlar borki, u ishlarni biz xolis niyat bilan boshlaymiz va odamlarga uni ibrat qilmoqlik uchun ba'zi bir o'sha xolis niyatda qilinadigan ishlarga loqayd bo'layotgan odamlar ibratlanishligi uchun ham oshkora qilinadigan ishlar ham bor. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam gohida nofila ibodatlarini gohida masjidda ham o'qirdilar. Gohida nofila tutgan ro'zalarini ham oshkor qilib qo'yardilar. Sababi o'zgalarni ham yaxshilikning muallimiga erishmoqliklari, yaxshilikning ustoziga ergashmoqliklari uchun Rasululloh sallallohu alayhi vasallam gohida oshkora sadaqotlar, gohida xufyona sadaqotlar qilganliklari. Sahobalar ham bu madrasani shogirdlari ham bunga tobi bo'lganliklari va u tobiylarga tobiylar ham ergashganliklari misol ekan. Demak, shuning uchun xolis niyat bilan qilingan ishni ba'zida uni xususiyatini uni ana shunday bir oshkora qilishlik bilan ham ko'plab insonlarni bir tarbiyasiga, lekin qilayotgan banda o'sha yaxshiligini, o'sha xolis niyatidagi amalini Alloh jalla va aloga bog'lanib, Alloh bundan xabardor, Allohgagina bu ishim degan maqsadni qattiq qalbiga Qudrat taolo bilan bog'lab olib, odamlarni endi bu odamlar bu yosh bola bo'lishi mumkin, bu odam buni tushunmasligi mumkin degan ma'noda riyo, bular bilib turibdi, ko'rib turibdi, tushunib turibdi, meni maqtaydi hozir degan narsadan qalbini yiroq qilib qilinadigan bo'lsa, bu ishda inshaalloh xayriyat bo'lar ekan. Imom Ibn Javzi aytadilar, iblis shunday bir badbaxt zirakki bu iblis va'z o'quvchini aldab, mav'iza qiluvchini aldab, unga sen kabi odam ma'ruza qilmaydi, pand nasihatni faqat hushyor odamgina o'qiydi deb uni jim bo'lishga va ma'ruzasidan to'xtashga undaydi. Mana bu shaytonning xila nayranglaridandir. Chunki u yaxshilik qilishdan to'siyapti. Ba'zan u kelib, sen o'zing keltirayotgan narsalaring oyat hadislar bilan lazzatlanyapsan va bundan rohat topyapsan. Ehtimol so'zingga riyo kirib qolgandir. Bundan ko'ra odamlardan uzoq bo'lishing tinchroqdir deydi. Uning bundan ko'zlagan maqsadi yaxshilik eshigini o'sha mav'izadan bahramand bo'layotgan odamlarga darvozani yopish maqsadi bo'ladi. Talbisu iblisda 125-betda keltiriladi. Ibodatda ixlos dinning tayanchi, ixlos sohiblari esa shariatning barcha ko'rsatmalarini o'zlari, so'zlari, amallarida aks ettirgan kishilardir. Ixlosning ziddi bu riyodir. Zotan riyo ibodatning ofati. Shu sababli ham islom ulug'lari ixloslarni riyodan saqlash uchun nafl ibodatlarni yashirincha qilishgan. Chunki ixlos bilan qilingan oz ibodat riyo bilan bajarilgan ko'p ibodatdan xayrlidir. Bu xususda o'zlaridan nasihat so'ragan Muoz ibn Jabal radhiyallohu anhu ga Rasululloh sallallohu alayhi va sallam shunday deganlar: "Diningni ixlos bilan, xolislik bilan qil ey Muoz. Farzlardan keyin oz bo'lsa ham ixlos bilan qilingan nafl amallar senga kifoya qiladi." Hokim rivoyati. Demak, ixlossiz bajarilgan ibodat jonsiz jasadga o'xshaydi. Ixlosli bo'lish esa Alloh taologa siviqli payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning amrlari, unga ega bo'lish uchun amallarimizda faqat Alloh roziligini ko'zlash, odamlar orasida ham yolg'iz paytimizdagidek ibodat qilish, kishilar oldida ko'rsatgan g'ayratimizni xilvatda bir o'zimiz qolganimizda ham namoyon etishimizni ixlos deb ataladi. Ibn Muhayriz degan zot bir kuni do'konga kirdilar. Do'konga kirib, qo'llarida chaqa bir o'sha tangalar pullari bor ekan. Sotuvchiga mana bu bir do'kondan mana bu hojatimni bering, mana bu ko'ylakni bering deb so'raganlarida bir odam sotuvchiga qarab, taniysanmi? Bu zot Ibn Muhayriz hazratlari bo'ladilar. Savdoni chiroyli qilib yumshatgan bu kishiga, shu hazratlardan bo'ladi, dedi. Shunda Ibn Muhayriz hazratlari savdoni to'xtatib, o'sha do'kondan chiqib ketgan ekanlar. Nimaga deb so'rashganda, biz faqat pullarimiz bilan sotib olamiz, dinimiz bilan sotib oluvchi emasmiz, dedilar. Endi hozir misol bo'lsin bu. Ha, biz ham ibodatdamiz. Ha, biz ham Xudo xolasa hammasi Alloh roziligida, Alloh roziligida. Hozir savdoda bu qatdan kelib chiqdi endi bu narsa. Ha, bizga ham ozgina nima qilaversizlar, biz ham taqvo. Nima gaplar endi bu? Avvalo qiladigan amaling Alloh uchun uni. O'rtaga namozni, ibodatni qiladigan qandaydir o'sha odamlardan ba'zi bir ishtib olgan narsalarni o'rtaga qo'yib, o'rtada u narsalarni mato qilishlik uchun emas. Ustingizdagi omonatingiz, qarzingiz, vazifangiz, balog'atga yoshgan har bir musulmon odamga bajarilgan islomni bitta farzini bajaryapsiz. U o'rtada savdo sotiqqa ba'zi bir ana shunday savdo sotiqni ba'zi bir foydalaridan foyda olish uchun ishlatiladigan asbob emas u narsa. Halaf ibn Tamim aytadilar: "Men Sufyon as-Savriyni Makkada ko'rdim. U zot atroflarida hadis o'rganuvchilar ko'payib ketganida inna lillahi va inna ilayhi roji'un. Men kabi insonga odamlarning hojati tushgani sabab Alloh bu ummatni yo'q qilib yuborishdan qo'rqaman" der edilar. Ya'ni riyo kirib qolishligidan. Imom Ahmad aytadilar: "Bir kishi Sufyon as-Savriyga uzoqni tushida ko'rgani haqida aytganda, men sizni tushimda ko'rdim, nihoyatda bir holatda ko'rdim" degan paytida, "O'zingni qiynama, men nafsimning qandayligini tush ko'ruvchilardan ko'ra yaxshiroq bilaman" degan ekanlar. Qarang. Ibrohim Nahai aytadilar: "Qilingan bir yaxshi amalni gapirdim. Agar gapirmaslikdan qutulish yo'lini topganimda edi, gapirmasdim. Qaysi bir zamonda men Kufa faqihi bo'ladigan bo'lsam, demak, o'sha zamon yomon zamondir." Hasan al-Basriy aytadilar: "Bir kishi bir yerda zikr qilib o'tirardi. Qachon ko'z yoshi kelsa, uni orqaga qaytarardi. Zikr qilib Allohni eslab yig'lab o'tirardi. Qachon ko'ziga yosh keladigan bo'lsa, uni orqaga qaytarardi. Agar ko'z yoshi chiqib ketishidan qo'rqsa, turib olardi. Riyo kirib qolishligidan qo'rqib." Muhammad ibn al-Vosi aytadilar: "Agar gunohlarimga xid berilganida edi, sizlar menga yaqin kelolmagan bo'lardingiz. Men shunday kishilarni ko'rdim. Ulardan birlari ahli bilan bir yostiqda yotardi. Ko'z yoshidan chakkasi qo'l bo'lib ketardi, ammo buni ayoli his qilmasdi. Yana shunday kishilarga yetishdim. Yana shunday kishilarga yetishdimki, ulardan biri namozda bir safda turib yig'lardi. Buni yonida turgan kishi sezmasdi. Ana ixlos. Hasson ibn Sinonning ayoli aytadi. Hasson ibn Sinon kelib to'shakka yotardilar. So'ng meni xuddi ona o'z bolasini aldab uxlatganidek allalab uxlatishga harakat qilardilar. Agar uxlaganimni ishonch hosil qilib bilsalar, sekin o'zlarini to'shakdan chiqarib olib, xonadan chiqib ketardilar. So'ng namoz o'qishga yig'lab turar edilar. Salaflarning ixlos haqida aytgan so'zlaridan. Haqiqiy muxlis, ixloslik kishi amallarni xolis Alloh rizosi uchun qiluvchi odam. Gunohlarni qanday yashirsa, savobli ishlarni ham shunday berkitadigan kishidir. Sahl ibn Abdulloh aytadilar, nafs uchun ixlosdan da og'irroq va mashaqqatliroq bo'lgan ish yo'q. Chunki ixlosda nafs uchun hech qanday nasiba yo'q. A bizda qanaqa? Bir odamga, men juda ixlos qiluvdim. Bu odamga rostsa ixlos qilib yurardim. Mana bu gapni eshitib qolib, butun ixlosim qoldi, qarang, ani qarang. Ixlos shunaqa u odamning oldida bir tekinda endi. Chaqaga arzimaydigan ixlos keragi ham yo'q u. Ixlosim qoldi deganini ham keragi yo'q. Sababi bu odamning ixlosi tangachalik ixlos ekan. Ixlos qilgan odamiga nisbatan uning qadri hech qanday tarozi bilan o'lchanmaydiki, u so'zini yana o'zi so'zi nopok, uni yana nojoya qilib zoya qilib o'tirmasin. Unga ham qiyomatda hali javob beradi. Qarang, ixlos juda buyuk narsa. Bir do'stingizga ixlos qilasiz. O'sha do'stingizda bir qandaydir yomon bir hodisani ko'rib qoldingiz yoki eshitib qoldingiz yoki voqeaga hozir bo'lib qoldingiz. Haligi do'stingizni aslida haqiqiy do'st bo'lsangiz, ixlosingiz samimiy xolis bo'ladigan bo'lsa, 100 ta 99 ta fazilatini ham siz baham ko'rgan edingiz-ku. Nima uchun bitta yomon ishida siz unga haqiqiy devor bo'la olmayapsiz, unga qozonni qapqog'i bo'la olmayapsiz. Demak, sizni o'zingizda u ixlosning xolisligini o'zi yo'q. Siz men ixlosligman deb aytmang. Ixloslik banda, ixloslik inson, ixloslik do'st, ixloslik muxlis har bir ishida gapni ham, so'zni ham o'ng quloqdan oladi. Yo'q, mana bunday eshitdim, mana bunday ko'rdim-u, bu odam mana bunday niyat bilan qilgan bo'lishi mumkin deb shunday bir undan darcha ochingki, bir eshik ochingki, u sizning guvohligingiz bilan u odam mabodo yomon amalda bo'lsa, yaxshilikka og'anasin, yaxshilik tarafga aylansin. Yusuf ibn Husayn aytadilar, inson zoti uchun dunyoda ixlosdan ko'ra qiyinroq bo'lgan ish bo'lmasa kerak. Riyoni qalbimdan tak tugu bilan qo'porib tashlashga harchand harakat qilmayin, har safar u yangi-yangi ko'rinishda o'sib chiqayotganga o'xshaydi deylar. Qarang. Rabi' ibn Hasiyam aytadilar, o'zidan Alloh rizosi iroda qilinmagan har qanday ish yo'q bo'lib ketishga mahkumdir. Abu Sulaymon Doroniy aytadilar, banda o'z ishlarida ixlosni lozim tutsa, vasvasa va riyo uni tark qiladi. Na'im ibn Hammod aytadilar, qamchi bilan kaltaklanmoq biz uchun solih va xolis niyat qilishdan ko'ra yengilroq bo'lgan narsadir. Qarang, qamchi bilan kaltaklanmoq biz uchun solih va xolis niyat qilishdan ko'ra yengilroq bo'lgan narsadir. Yahyo ibn Abu Kasir aytadilar, amaldan avval xolis niyat qilishni o'rganing, zero niyat amaldan muhimroqdir. Haqiqatda niyat amaldan afzal turadi. Niyat to'g'ri bo'lsa, amal to'g'ri bo'ladi. Niyat to'g'ri bo'lsa, oqibat mahmud bo'ladi. Niyati to'g'ri odam, uning ixlosi ham to'g'ri. Niyati go'zal odamning qiladirgan amali ham go'zal bo'ladi. Namoz o'qiyapmiz, ibodat qilyapmiz. Demak, ko'chadagi mashinada yurishimiz ham, piyoda yurishimiz ham, odamlar bilan munosabatimizda ham ibodatligimizni haligi yuqorida aytilgandek so'z bilan Alloh rozi bo'lsin degan so'z bilan emas, men namozxonman, men ibodatlikman degan ish bilan emas, yoki qo'lda uzun tasbihni ushlab olib jamoat joylarida uni ugurish bilan emas, taqvoning belgisi yo'q. Odobimiz bilan, axloqimiz bilan, uydagi muomalotimizda, ayollarimizga munosabatda, farzandlarimizni tarbiyasida, jamoat joyida yurishimiz bilan. Mana xolis niyat haqida gaplashyapmiz. Lekin biz kecha hashar qilib oldimizdagi arini tozalayapmiz. O'lgan mushuk ham chiqyapti. Undan odamlarni ichki kiyimlari ham chiqyapti. Eng xunuk narsalar ham chiqyapti. Aytishga jirkanadigan narsalar. O't pochoqlar, tarvuz pochoqlaringni aytmay qo'yavering. Odamlar hozir molga bermayapti, ariqqa tashlayapti. Bu ish xolis, muxlis odammi? Ertaga shu odam yana janoza o'qitiradi. Shu odam bolasiga azon aittiradi, men musulmonman deb. Shu ariqqa o'sha mag'zavani og'dirayotgan odam ertaga to'y qilib qizini nikoh o'qitadi. Unda maqsad nima u? Musulmonga ziddiyat bo'lgan yahudiylarning ishini qilyapti. Yahudicha ishni to'la-to'kis qilayotgan odamda u musulmonlarni qilayotgan da'vosini men ham shu safda bo'layin deyishligida u yolg'onchi emasmi? Musulmonning ishiga shu to'g'ri keladimi? Bu kelayotgan narsalarni qarang, ilgari qanday bo'lgan? Shu ariqlardan suvlar ichilgan. Afsuski, hamma narsa shu ariq ichida tayyor, bu yerda qo'shtirnoq ichidagi muzey bo'lib qoldi bu. Allohdan hayo qilmaymizmi? Qizimizga, kelinimizga ro'zg'orni o'sha ichki olamida turgan muallifleriga, har bir o'sha xonadonni men musulmonman, peshvosiman, otaman degan odam aytmaydimi buni? Yetkazmaydimi buni? Islom pokdomonlik ustiga qurilganligini, islom odamlarga karohiyat bo'ladigan narsadan qaytarganligi, iymonning eng kichkina bo'lagi, bir kichkina zarra toshni ham odamlarning ko'ngli buziladigan narsani qilishlik islomdagi iymonning eng kichkina bo'lagi ekanligini tushuntirmaymizmi? Afsuski, bugun hukumat miqyosida obod turmush yili deb butun hamma jarayon, hamma muassasalarni, butun rahbariyatlarimizdan tortib hammasi butun xalqni pokdomonlikka, ozodalikka, tozalikka, daraxtzor, gulzor qilishlikka chaqirib turilsa-yu, lekin biz mana shu vohani aytyapman. Men hali boshqa joylarni aytmayman. Musulmonobod deb tanilgan bu joylarda ariqdan yomon narsalarni, ajnabiy millatlarda bo'ladigan xunuk-xunuk narsalarni oqib kelishligi, yana u tiqilib masjidni oldida bo'lishligi bu uyat sharmandalik narsa emasmi? Mayli, hech kim ko'rmayotgandir. Alloh uni ko'rib turibdi-ku. Mana bu narsalarga ehtiyot bo'lishlik. Makhul aytadilar. Qaysi bir banda 40 kun davomida riyodan saqlanib, ixlos bilan Allohga to'at ibodatda bo'lsa, uning qalbidan hikmat chashmalari tiliga oqib chiqquvchidir. Ibn Qayyum aytadilar. Niyatni xolis qilmasdan hamda payg'ambarga ergashmasdan bajarilgan amal sohibining misoli nimaga o'xshaydi? Mana hozir aytib o'tdik. Allohga bog'lanmasdan, xolis niyat yo'q, payg'ambarga ergashmasdan, u kishi qilgan ishga ergashmasdan turib qilingan ish misoli xurjunlarni qum bilan to'ldirib olgan musofirga o'xshaydi. Xurjunlari uning yelkasini og'irlashtiradi, biroq hech qanday naf keltirmaydi. Allohga bog'lanmadimi? Payg'ambarga bog'lanmadimi? Demak, u odamni misoli qopiga qum yuklab, u yoq bu yog'i yana u teshilgan, hamma yoqqa uni axlatga aylantirgan va misoli yelkasini og'ritgan odamni misolidir. Undan hech qanday manfaat yo'q. Demak, har bir ishimizda, har bir so'zimizda Alloh nima deydi, payg'ambar nima deydi, din nima deydi, ixlos amaliga munosib, mutobiqmi degan niyatda bo'lishlik harchand inshaalloh maqsadga muvofiq bo'lar ekan. Alloh taolo ixloslik bandalarini qiladigan ishlarini Qur'oni Karimda va zalika dinul qayyima, mana bu ish eng to'g'ri aqida, e'tiqod egalarini ishlaridir deb ixloslik bandalarini Qur'oni Karimda maqtadi. So'zimizda ham, ehsonimizda ham ixloslik bo'lmoqligini, riyodan yiroq bo'lmoqligini bilib qo'ysin, eshitib qo'ysin, ko'rib qo'ysin. Kim o'zarga qilib o'zimizni qiynaydigan to'ylardan, kim o'zarga qilib o'zimizni qiynaydigan ba'zi bir tadbirlardan endi to'xtaydigan davr keldi. Nafaqat uni qiynalamiz, mashaqqat qilamiz, qarz olamiz, lekin undan foyda yo'q, manfaat yo'q, qorni to'qlar keladi. Unga balki kabira gunoh ustimizga qo'yiladi va u tadbirimizga qiyomatda Allohning huzurida javobgar bo'lib tursak va Alloh Qur'onda favaylul lil musallin allazina hum an salatihim sahun allazina hum yura'un va yamna'un al ma'un. Ular kimlar? Ular namozlarda ham riyo qiladiganlar, qilayotgan amallarda ham, beradigan, oladigan ishlarda ham riyo qiladigan kishilardir. Beradigan bo'lsak, 100 kilo osh damlab odamlar ko'rsinga emas, qiladigan ishlar juda ham serob. Mana azizlar, bir ayol keladi. Bir oydan beri qatnayotgan ekan bir ayol. Kecha men o'zim ko'rishib qoldim. 7 yoshlik bolasi bor ekan. Shunaqa chiroyli suqingiz keladi, lekin yuragidan kasallangan. Unga 6 million pul kerak ekan masalan. Qattan oladi. O'sha riyo qilyapganlar, xo'ja kursinga qilyapganlar Alloh uchun deydigan agar e'tiqodda bo'lsa, mana bu ishlar bu yoqda turib, u odamlar qorni to'qlarga otni yog'ini qo'shib, qaziqarta qo'shib, uni qilgandan ko'ra, bilib qo'ysin, ko'rib qo'ysindan ko'ra xolis niyatdagi bu joy turibdi. Qancha og'ir kasalga mubtalo bo'lgan sinovda turganlar kelyapti. Na dorisi, na darmoniga, ukoriga. Mana bizda navbat bilan yozilib qo'yganlar qancha turibdi. Bu bitta masjid buni hammasini uddala olmaydi, bitta imom, bitta mutavalli bilan. Lekin qiladigan ish bu yoqda turib, qo'shnimiz, qarindoshimiz, o'zimizning yaqinlarimizda muhtojlar turib, biz xo'ja ko'rsinga qachongacha davom ettiramiz? Oddiy bitta hidoyat jurnali O'zbekiston musulmonlik idorasidan chiqardi dedik. O'tgan juma aytdik, qarang. 50 ming turist so'm deb aytdik. O'sha odam, o'sha olishlikka rag'bat qilmayotgan odamni o'zi bitta kafega kirib ovqatlanadi. 100 ming so'm qorni og'rimasdan o'zi uchun yeb ichib chiqib ketadi, lekin u oxiri hojatxona uni huzurini ko'radi. Lekin bir yilda, bir yil to'lovga 50 ming turist so'm degan O'zbekiston musulmonlarini Hidoyat sari jurnaliga oyat, hadis, uyiga hikmat, tarbiya, farzandlarni otaga bo'lgan hurmat, onaga bo'lgan hurmat, vijdon degan ulug' saodatni o'rgatadigan jurnalga atiga bir haftada 5 ta odam yozilibdi. Bu uyat emasmi? O'zbekiston musulmonlari idorasidan har oy bitta jurnal, 2 ta islom nuri chiqadi. Bir yil beriladi shuni. Vaholanki shu narsaga odamlar 5 ta odam, shu katta 15 ming jumada keladigan odamdan 5 ta odam yozilibdi. Bu qanaqa ixlos bo'ladi? Musulmonlar o'zini idorasini himoyasida shunday bo'ladi, shunaqa oqsoq bo'ladimi? Arzimagan algi papirusga, arzimagan ana shunday nosvoyga ham ishlatishyapti qimmat-qimmat pullarni. Mana bu ishlarga e'tiborli bo'lishlik ayni ixloslik bandaning ishi bo'ladi. Alloh taboraka va taolo barchalarimizni aytilgan masalalarga amal qilib, dunyolarimiz obod, oxiratlarimiz obod bo'lish baxtini muvaffaq eylasin. Allohumma aqsin oqibatana fil umuri kulliha va ajirna min xizid dunya va azabil oxira innaka ala kulli shay'in qodir.